นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
พรุ่งนี้วันที่17มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระโพธิญาณเถระหรือลุงโพชาซึ่งเป็นพระโพชาครูบาอาจารย์ของอาตมาถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เสร็จมันก็จะครบ7รอบแต่ท่านมรณภาพไปแล้วตั้ง10ปีแล้วอาตมาไปวัดหนองปากของครั้งแรกปลายปี2521ตอนนั้นท่านอายุ60เรารู้สึกว่าท่านแก่เรารู้สึกว่าท่านแก่เพราะเราหนุ่มเราก็อยู่กับท่านแค่3ปีท่านจึงป่วยหนักแล้วไม่9ปีสุดท้ายของชีวิตท่านไม่พูดที่เรารู้สึกว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มีเวลากับลูกศิษย์ลูกหาถึงอายุ63เป็นเรื่องน่าเสียดายนะหรือว่าแค่63ตอนไปอยู่กับท่านเรารู้สึกว่าอายุท่านตั้ง60แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าแค่60ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราคิดว่าโอ้ท่านถ้าท่านได้มีเวลาอยู่กับลูกศิษย์ลูกหามากกว่านี้ก็คงจะดีนั้นเราก็ต้องสอนตัวเองว่านั้นเป็นความคิดผิดเหมือนกับบอกว่าถ้าวันหนึ่งมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงก็คงจะดีนะจะได้ทำงานมากขึ้นจะได้ทำอะไรต่ออะไรมากขึ้นแต่ธรรมชาติมันก็ให้แค่นี้วันหนึ่งก็24ชั่วโมงปีหนึ่ง365วันมันก็แค่นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตของเราก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าของเราจะมีเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปี จะลุงโพชาท่านสอนพวกเราอยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นตำแหน่งและผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขั้นสูงสุดก็เรียกได้ตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าแต่คุณธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนมันตำแหน่งครูก็มีวิชาต้องเรียนพอจบแล้วก็เรียกว่าเป็นครูแต่ถึงว่าครูคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปวิชาครูก็ยังมีอยู่ทีนี้วิชาที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็นพุทธเจ้าก็ยังอยู่และวิชาที่จะนำพุทธชนไปสู่ความเป็นอริยชนหรือเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ไปไหนมันก็มีอยู่เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ลุงโพชาท่านมรณภาพไปนั้นเราก็สบายใจเพราะหนึ่ง เราเชื่อมั่นว่าท่านไปถึงที่สุดของพรหมจรรย์แล้วท่านยังไม่มีงานที่ท่านยังต้องทำอยู่คือส่วนตัวของท่านเรียกว่าทำที่สุดแล้วคือในสายตาของนักปฏิบัติเราเรื่องชีวิตเราก็ไม่ได้นับว่าความสำเร็จก็อยู่ที่ว่าอยู่กี่ปีคือไม่ใช่ว่าอายุยืนจะเป็นสิ่งที่ดีตลอดไปแต่คนชั่วอายุยืนจะดีไหมคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่นานๆดีไหมก็ไม่ดีท่านพุทธศาสนาเราก็เอาคุณภาพเป็นสำคัญดังนั้นเมื่อเราเชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากมากการเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนนั้นถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เราก็ถือว่าผู้ที่เกิดแล้วช่วยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ช่วยโอกาสที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธยังเต็มที่จนได้บรรลุสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้ามีอายุในโลกนี้30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีไม่เป็นประเด็นเราก็มีเทคการอนุโมทนาและการได้กำลังใจว่าถ้าท่านทำได้ท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แต่ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์เกิดในเมืองพุทธแต่กินแต่บุญเก่าถึงจะมีอายุในโลกถึง80 90 100ปีเราก็อนุโมทนาไม่ค่อยได้พอรู้สึกว่าเสียดายสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เหลืออยู่ฉันรู้สึกว่าเราถ้าครูบาอาจารย์ได้อยู่กับเรานานกว่านี้เราอาจจะได้ก้าวหน้ามากกว่านี้ลูกศิษย์ลูกค้าบางองค์บางคนคิดอย่างนั้นเราก็ต้องเตือนเหมือนกันเตือนสติว่าจริงหรือแล้วในระหว่างที่ท่านยังอยู่เราเคยทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนไหมและตั้งแต่ท่านมรณภาพไปแล้วเราได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตามที่ท่านเคยสั่งสอนตลอดมาหรือไม่ส่วนมากไม่ใช่คือคำสอนที่เรารู้แล้วเราก็ยังปฏิบัติไม่ค่อยจะได้แต่เรามีความหวังว่าโอ้ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านหรือได้เจอครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เราอาจจะได้คำสอนอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นกุญแจวิเศษที่จะเปิดที่เราจะเข้าถึงความประเสริฐได้ก็เป็นความหวังที่เราเอาเป็นข้ออ้างในการไม่ประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันที่จริงคำสอนที่เราต้องเอาไปใช้มันก็มีไม่มากลุงพ่อชาเองท่านเกิดที่จังหวัดอุบลในสมัยที่พระสายอรัญญวาสีคือพระวัดป่าไม่ค่อยจะมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนถูกต้องดีงามเนี่ยหาได้ยากและการคมนาคมก ็ไม่ดีด้วยแล้วการที่จริงแล้วในสมัยที่หลวงพ่อชายังอยู่วัดบ้านที่อำเภอวาลินซึ่งห่างจากวัดบ้านที่ท่านบวชไม่กี่กิโลหลวงพ่อฟั่นมาจำพรรษาหลวงพ่อชาอยู่ห่างจากหลวงปู่ฟั่นไม่กี่กิโลก็ไม่ทราบไม่รู้จักหลวงปู่ทงรัตซึ่งต่อมาเป็นอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งของหลวงพ่อชาท่านก็อยู่อำเภอเขิงในซึ่งก็ไม่ไกลนักไม่กี่สิบกิโลแต่ท่านไม่ทราบเพราะในสมัยนั้นไม่มีการติดต่อกันการเดินทางก็ลำบากถ้าสมมติว่าอาตมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีพระธุดงค์อยู่เชิงเขาทางโน้นอาตมาก็คงไม่มีทางทราบเพราะไม่มีการติดต่อกันหลวงพ่อชาบวชใหม่ๆท่านก็ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในวัดบ้านธรรมดาแต่ท่านมีความตั้งอกตั้งใจแล้วท่านมีความรักในชีวิตสมณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอายุ 5-6 พรรษาท่านจึงตัดสินใจออกธุดงค์ท่านเดินจากอุบลลงไปสระบุรีไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ข่าวว่าเก่งว่าสอนดีแต่ไปไม่ทันครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านมรณภาพไปแล้วแต่ดีตรงที่ว่าโยมคนหนึ่งที่อุปถากวัดนั้นเคยรับใช้หลวงปู่มั่นก็เล่าให้หลวงพ่อชาฟังเรื่องหลวงปู่มั่นทั้งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสท่านเดินกลับจากสระบุรีมาอุบลนะเดินในสมัยนั้นไม่ใช่ง่ายนะหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปถึงสกลนครที่หลวงปู่มั่นสมัยนั้นอยู่ที่บ้านเผือท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นแค่3วันท่านได้หลักแล้วท่านจึงออกทุดงต่อไปท่านไม่เคยมีโอกาสและไม่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆแต่ท่านพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากครูบาอาจารย์ฟังเทศ 2-3 คืนท่านก็ได้ท่านได้พอที่จะเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติต่อไปแล้วจากนั้นท่านไปที่ไหนท่านไปวัดไหนท่านก็เรียนรู้จากวัดที่ท่านไปอยู่อาศัยทั้งสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีและทั้งสิ่งที่ท่านเห็นว่าไม่ดีท่านก็จำเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตต่อไปถ้ามีวัดของท่านเองท่านก็จะได้ตั้งระบบไว้ที่ดีได้ผลในการอบรมลูกศิษย์ลูกหาท่านเมื่อลุงพ่อชาท่านรับนิมนต์จากยมแม่ไปสร้างวัดที่ป่าพงซึ่งเป็นป่าห่างจากบ้านเกิดท่านสัก3กิโลเองท่านก็ใช้ประสบการณ์ทั้งจากการประพฤติปฏิบัติภายในและจากการไปพักในวัดต่างๆสร้างขอวัดปฏิบัติของวัดหนองป่าพงที่มั่นคงมากต้นหลวงพ่อชาอัมพาตเมื่อ20ปีที่แล้วสาขาของท่านก็มีประมาณรู้สึกจะ40หรือ50วัดปัจจุบันนี้ถึง200กว่าแล้วสิ่งที่น่าสังเกตในการปกครอง ของท่านมีหลายข้อที่น่าสนใจข้อที่หนึ่งท่านให้มีการประชุมกันเนื่องนิดก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกศิษย์ต่างคนต่างปฏิบัติมีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันต้องเข้าศาลาตั้งแต่3:00 3:15ใครยังไม่มาก็โดนเทศนะตอนกลางคืนก็มีอีกนั่งสมาธิทำวัดเย็นแล้วท่านก็เทศส่วนมากเทศเรื่องขอวัดปฏิบัติเทศถึง4:00 5:00ถ้ามีปัญหาในวัดหรือว่าพระองค์ไหนทำอะไรไม่เรียบร้อยบางทีเทศถึง5:00 6:00แต่ถึงจะอยู่ในศาลาถึงกี่ทุ่มก็ตามตีสามต้องลุกขึ้นต้องมีความขยันมันเพียรมากท่านจึงถือหลักว่าการประชุมการเรื่องนี้เป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ความสามัคคีเป็นกำลังเป็นพลังแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสายวัดป่าพงจนถึงทุกวันนี้เรื่องการเคารพคารวะผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นหลักสำคัญในสังคมไทยอยู่แล้วแต่ในวัดหนองป่าพงนั้นจะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่อยู่ในกรอบของพระวินัยและจะละเอียดอ่อนมากขอวัดปฏิบัติในการรับใช้ครูบาอาจารย์เมื่อมีมากทีเดียวในวัดส่วนมากเจ้าวาดโดยเฉพาะเจ้าวาดที่มีคุณธรรมและมีความคนเคารพนับถือว่าเป็นพระริยเจ้าท่านจะเหมือนพระราชาก็ว่าได้และความเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะรับใช้ท่านทุกคนก็แย่งกันอยากจะเป็นพระอุปัชฌาย์แต่ความเคารพต่อพระเถระองค์อื่นตั้งแต่รองเจ้าอาวาสลงไปบางทีจะมีน้อยเพราะเทียบกับครูบาอาจารย์ต้องรู้สึกว่าแทบจะไม่มีความหมายถึงจะอยู่ในผ้าเหลืองทั้ง20ปี30ปีเพราะฉะนั้นโครงสร้างของวัดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งที่เจ้าวาดเพราะฉะนั้นเจ้าวาดเป็นอะไรไปป่วยหรือมรณภาพไปเหมือนกับแม่เหล็กไม่อยู่นะวัดนั้นไม่กี่เดือนร้างหรือแทบจะร้างเพราะว่าพระที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไมต้องการจะไปหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่คือไม่มีความจงรักภักดีต่อวัดมีแต่ความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์มีความรักในตัวครูบาอาจารย์มากก็เป็นระบบที่เอาตัวบุคคลเป็นใหญ่ส่วนหลวงพ่อชาท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมมากและถ้าพูดในตามภาษาโลกต้องบอกว่าเป็นผู้มีเสน่ห์เพราะเขาใครเขาใกล้ท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ไล่ออกก็มันจะไม่ไปไหนเพราะนั้นท่านจะไม่ค่อยให้ใครอยู่ใกล้ชิดท่านจะส่องออกไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านไม่ต้องการบริษัทบริวารท่านก็ไม่ภูมิใจในการมีคนห้อมล้อมเป็นสิบๆคนร้อยๆคนท่านก็ไม่สนใจท่านต้องการให้ลูกศิษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะที่ท่านสอนและท่านจึงสร้างระบบที่ไม่คืนกับท่านมากเกินไปอย่างเช่นการแสดงความเคารพต่อพระผู้ใหญ่สอนให้ท่าน ให้พระตั้งแต่ห้าพรรษาขึ้นไปอันเช่นอาตมาฝึกตอนนั้นกับจัดบิณฑบาตถ้าพระองค์ไหนมีพรรษามากกว่าห้าพรรษาอาตมาจะต้องไปขอบาตรถือบาตรกลับวัดแล้วก็ช่วยล้างเท้าท่านช่วยพับผ้าสังฆาท่านรับสายท่านฉะนั้นเป็นวิธีการที่หนึ่งคือว่าการรับใช้การเสียสละเพื่อคนอื่นทำเพื่อพระทุกรูปที่เป็นพระมัชฌิมะหรือพระเถระไม่ได้ทำให้หลวงพ่อชาองค์เดียวจริงอยู่ทุกคนอยากจะทำให้หลวงพ่อชามากกว่าองค์อื่นถ้ามีโอกาสทำให้ท่านภูมิใจที่สุดแต่ยังไงก็เป็นวิธีที่กระจายอำนาจหรือว่าเป็นการสร้างความผูกพันความคุ้นเคยระหว่างพระผู้ใหญ่กับพระบวชใหม่ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้ก็ต้องใกล้ชิดกับพระที่รับใช้แน่นอนมีโอกาสพูดคุยได้ข้อคิดในทางธรรมะแล้วหลวงพ่อชาให้พระรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องการแสดงธรรมในงานต่างๆก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเทศองค์เดียวงานกฐินงานอะไรท่านก็จะนิมนต์พระองค์อื่นขึ้นธรรมาสน์ฝึกเทศฝึกสอนไม่ได้ถือว่าต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนจึงจะสอนคนอื่นแต่ถือว่าการสอนคนอื่นเป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาแล้วท่านก็สร้างสาขาให้พระมีโอกาสฝึกเป็นผู้ปกครองรู้จักอบรมสั่งสอนทั้งพระทั้งโยมท่านเมื่อท่านสร้างระบบอย่างนี้ได้ดีแล้วท่านอัมพาตท่านมรณภาพใช้วัดหนองปลาพงอยู่ได้ตอนที่ท่านทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญญาของหลวงพ่อชาที่น่าประทับใจหลวงพ่อชามีในความเห็นของอาตมามีความเป็นกัลยาณมิตรอย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนคือทำเป็นผู้ที่น่ารักคืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ท่านสอนอะไรท่านพูดอะไรแล้วก็อยากจะฟังอยากจะอยู่ใกล้ชิดท่านเป็นผู้ที่น่าเคารพอย่างยิ่งเป็นผู้น่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความอดทนในการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเดินผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารมากทีเดียวคือเราอ่านหนังสือธรรมะของลุงพ่อชาไม่ควรลืมว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่หนังสือที่ท่านเขียนแต่เกิดจากการท้ายทอดเทพที่บันทึกเสียงจากการแสดงธรรมของท่านแล้วเทพแต่ละม้วนหรือว่ากันเทพแต่ละกันคือการสอนลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งในวันนั้นในโอกาสนั้นซึ่งท่านจะปรับการพูดการสอนให้เหมาะกับผู้ฟังทำให้คนบางคนกล่าวหาท่านว่าสอนไม่ตรงกันบางวันก็พูดอย่างนี้บางวันก็พูดอย่างนี้มันไม่ตรงกันแล้วท่านก็อุปมาว่าเหมือนกับคนที่ชี้ทางเห็นคนที่หลงทางทางขวาก็ต้องตะโกนออกบอกว่าซ้ายคนที่หลงไปทางซ้ายก็ต้องตะโกนว่าขวาคนที่มองไม่เห็นทางก็บอกว่าเอ๊สอนยังไงบางครั้งก็ขวาบางครั้งก็ซ้ายนี่กันเรา อ่านหนังสือของท่านหรือของครูบาอาจารย์สายวัดป่าซึ่งไม่ใช่ครูแต่งหนังสือมันเป็นการเทศที่จากการบันทึกเสียงของท่านก็เหมือนกันท่านไม่ได้เทศตามบทธรรมว่าประการที่1ประการที่2ประการที่3เท่าไหร่ขนาดหลวงพ่อชาเองอาตมาก็จำได้เคยเทศเรื่องอริยมรรคมีองค์8ถ้าถึงองค์ที่3ที่4ท่านก็จำไม่ได้นี่ขนาดหลวงพ่อชาและขนาดพระอรหันต์นะฮะนี่ก็การให้กำลังใจพวกเราที่ว่าจำธรรมะไม่ค่อยได้นะยังมีโอกาสเรียนหนังสือจบป.1ก็มีโอกาสจำคำเทศของครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ก็มีโอกาสท่านก็รู้จักว่าบางคนพูดนุ่มนวลนิ่มได้ผลพูดตรงไปตรงมาที่ไม่ได้บางคนพูดตรงไปตรงมาได้ผลคนอีสานส่วนมากก็ชอบตรงไปตรงมาตอนเทศนะว่าโอ้ถึงพริกถึงขิงนี่ชอบถ้าบอกว่าถ้าไม่เจ็บแล้วมันรู้สึกมันไม่อร่อยอะไรงั้นมันไม่ได้อะไรครับวันไหนที่มีการพูดรุนแรงด่ากิเลสท่านก็ชอบแต่หลวงพ่อชาท่านปรับคำสอนให้เหมาะสมแล้วในเมื่อสังคมไทยทั่วไปมีนิสัยมานานแล้วว่าเป็นผู้พร้อมที่จะตามต่างประเทศพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆจากต่างประเทศจนเกิดสัญญาว่าตัวเองหรือสังคมตามสังคมรับรุ่งพ่อชาก็ไม่เคยอยู่ในวงการนี้ไม่เคยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกไม่เคยสนใจนั่นพระฝรั่งที่ได้อยู่กับท่านก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรไม่ได้รับการยกย่องอะไรเป็นพิเศษแล้วท่านก็ยังพูดจากชาวบ้านว่าไม่พูดภาษาอังกฤษไม่อยากลบสอนฝรั่งนี้ไม่เห็นจะเป็นปัญหาเหมือนสอนควายยุงไปยุงมาเดี๋ยวเป็นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคือเรามองว่าพุทธศาสนาพุทธเมืองไทยมีอะไรไหมที่โลกต้องการมีอะไรไหมที่ประเทศอื่นๆผลิตไม่ได้ไม่มีที่ว่าสามารถให้กับโลกได้อาตมาก็เชื่อว่าพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้ามีที่นี่ที่เราได้สามารถให้เขาได้ลุงโพชาไม่เคยไปเทศที่ไหนเคยไปเทศที่ตามสาขามั่งไปเคยไปในอุบลหรือว่ายโสธรบางเล็กน้อยแต่ไปเทศกรุงเทพไม่เคยไม่ไปไหนแล้วทำไมทุกวันนี้ร้องลงมาจากองค์ดาลัยลามาหลวงพ่อชาคงจะเป็นพระในพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนี่คือคุณธรรมพลังของคุณธรรมท่านสามารถอธิบายเรื่องลึกซึ้งในภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้การอุปมาอุปไมยของท่านก็เป็นสิ่งที่อยากจมก็รู้ว่าดีจริงๆคืออ่านทฤษฎีอ่านปริยัติรู้สึกท้อแท้ใจว่าไม่มีวันจะเข้าใจแต่พออ่านท่านโอ้เข้าใจอย่างเช่นท่านอธิบายเรื่องภพชาติ ภพคืออะไรอู้ถ้าอ่านในพระอภิธรรมหรืออ่านตำราที่เขาเข้าใจยากแต่ท่านบอกว่าเหมือนว่าเรามีสวนมะม่วงสวนมะม่วงแล้วก็เป็นห่วงสวนมะม่วงของเราอยู่ที่ไหนจิตใจก็จะค่อยคิดแต่สวนมะม่วงของเราตลอดเวลานั่นก็เลยท่านบอกว่านั่นคือภพของเราสวนมะม่วงก็คือภพคือจิตใจจะชอบไปเกิดที่นั่นคือจิตไปคิดถึงที่นั่นบ่อยๆมันก็กลายเป็นที่เกิดของจิตมันจิตทุกครั้งที่ไปคิดเรื่องนั้นไปเกิดที่นั่นอันนี้ตัวอย่างและการปฏิภาณไวพริบของท่านที่น่าทึ่งมากมีอยู่วันหนึ่งที่โยมรู้สึกจะมาจากกรุงเทพไปเที่ยววัดป่าพงหลวงพ่อท่านพาขึ้นไปชมโบสถ์ซึ่งเพิ่งสร้างใหม่ในธรรมดางานปูนในเมืองไทย อยู่ไม่กี่เดือนก็ราวใช่ไหมทีนี้ก็เดินเข้าไปในโบสถ์ซึ่งสวยงามมากโยมคนหนึ่งมองข้างบนก็เห็นว่าร้าวเขาบอกอ้อเสียดายเพิ่งสร้างใหม่ๆแล้วร้าวลุงโพชาท่านตอบทันทีว่าไม่ร้าวก็ไม่มีพุทธศาสนาลองคิดดูสิความหมายของท่านคืออะไรไม่ร้าวไม่มีพุทธศาสนาคือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติซึ่งเรารู้เท่าทันกฎตายตัวของธรรมชาติเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันพุทธศาสนาสอนให้เรารู้เท่าทันทีนี้ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างสั่งแล้วไม่เสื่อมเลยปัญญาจะเกิดนะเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านมันก็อยู่กับธรรมะตลอดเวลาท่านไม่ต้องคิดมันออกมาทันทีเอาเปรียบเทียบสมมติว่ามีผู้ชายมีอายุสักร้อยกว่าคนแต่งตัวคล้ายๆกันหมดแต่คนหนึ่งคือพ่อของเราสมมติว่าคนที่ไม่รู้จักถามเขาว่าคนไหนเป็นพ่อไม่ต้องคิดใช่ไหมฉีได้ทันทีทั้งที่หน้าตาคล้ายๆกันอายุพอๆกันแต่งตัวคล้ายๆกันแต่พอเป็นพ่อของเรามันผูกได้ทันทีเลยว่านั่นคนนั้นเขาเป็นพ่อคนนั้นอาจจะประทับใจโอ้ทำไมมันไม่ต้องคิดเลยคือการเข้าถึงธรรมะจะใช่อย่างนั้นถามลุงพ่ออะไรท่านก็ตอบเหมือนกับว่าคนไหนเป็นพ่อแล้วทำอะไรเหมือนกับมันเป็นของอยู่ในลิ้นชักมันก็เปิดลิ้นชักมันก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดว่าเป็นเองเพราะเข้าถึงธรรมะแล้วท่านลุงพ่อชาท่านเน้นอะไรมั่งก็ในการสอนเน้นว่าศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติธรรมต้องเป็นองค์รวมคือพฤติกรรมจิตใจปัญญาอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ไม่มีศีลธรรมที่ดีสมาธิไม่เกิดเมื่อเกิดไม่มั่นคงพอที่จะเกิดปัญญาได้คือบางคนศีลธรรมไม่ดีนั่งสมาธิเขาก็สงบดีเลยนะก็ได้ไม่ใช่ว่าคนไม่ดีคนศีลธรรมไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะสงบได้เลยแต่ความสงบที่มั่นคงความสงบที่จะเป็นพื้นฐานของปัญญาปล่อยวางกิเลสไม่เกิดอันนี้ความหมายเช่นมีแล้วก็มีพระบางรูปที่มีเรื่องเอื้อฉาวใช่ไหมที่ตอนหลังก็ต้องสึกออกไปว่าเออองค์นั้นเนี่ยสมาธิท่านดีถ้าเป็นปาราชิกจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสมาธิได้บ้างคือใช้พลังจิตคมความละอายได้ถ้า ถ้าจิตใจเรามีพลังนั่นก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าข่มความละอายต่อบาปข่มความเกรงกลัวต่อบาปได้และสมาธิไม่เป็นฐานของปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดก็จะเป็นแค่ความจำรู้แต่ว่าปัญญาที่ดับกิเลสได้ไม่เกิดท่านหลวงพ่อชาท่านจะย้ำในเรื่องนี้มากว่าความรู้กับความจำมันไม่เหมือนกันหลายสิ่งอย่างก็รู้อยู่ในระดับความจำแต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็จำไม่ได้แล้วความรู้นั้นสู้แรงของกิเลสไม่ได้กิเลสมันมีกำลังมากกว่าต้องมีสมาธิเป็นฐานสมาธิคือความมั่นคงความแน่วแน่และเกิดปัญญาฉะนั้นศีลเป็นฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นฐานของปัญญาแต่เป็นอันนึงอันเดียวกันท่านบอกว่าเหมือนมะม่วงดิบมะม่วงสุกมันไม่ใช่คนละใบมันเป็นใบเดียวกันทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาศีลมันก็จะเกิดขึ้นนะศีลแบบของศาสนาบางศาสนาที่ว่าทำผิดแล้วก็ดัดมือดัดแขนอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายพุทธศาสนาศีลธรรมของพุทธศาสนาคือศีลที่จะเป็นฐานของสมาธิและปัญญาซึ่งต้องเกิดจากปัญญาต้องมีความสมัครใจเข้าใจเหตุผลจุดมุ่งหมายแล้วจึงมีฉันทะความพอใจที่จะละบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ที่เราชอบทำแต่เราเห็นว่ามีโทษมีผลกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนเห็นชัดแล้วเราก็งดได้ห้ามจิตใจของตัวเองได้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลว่าศีลแต่ละข้อนี่ถ้ารักษาแล้วจะมีผลดีต่อชีวิตเราอย่างไรมีผลดีต่อครอบครัวอย่างไรมีผลดีต่อสังคมอย่างไรคือมีปัญญาระดับความคิดช่วยให้ศีลธรรมเกิดขึ้นไม่มีปัญญาระดับนี้ศีลแนวพุทธไม่เกิดอาจจะเป็นศีลแบบบังคับศีลแบบจำใจได้แต่ไม่ใช่ศีลแนวพุทธนี่สมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะท่านฮะเพราะว่าเมื่อเราทำสมาธิภาวนามารก็เข้ามาใช่ไหมกิเลสก็เข้ามาไม่ไหวทำไม่ได้บุญวาสนาไม่พอหรือว่ามันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปมันหิวเกินไปอิ่มเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปพอแล้วถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าทันเหล่านี้ก็ไม่ไหวไม่ไปไหนนะฮะคือสมาธิไม่เกิดปัญญากับศีลก็อยู่ที่ท่านบอกว่าปัญญากับศีลเหมือนมือสองมือล้างมือกันมือซ้ายก็ล้างมือขวามือขวาก็ล้างมือซ้ายเรียกว่าศีลก็ล้างปัญญาปัญญาก็ล้างศีลนี่หลวงพ่อชาท่านจะเน้นมากเรื่องนี้แยกออกจากกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมจิตใจปัญญาต้องพร้อมกันแต่ท่านจะในเรื่องปัญญามากเราเลือกอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายไม่แน่เห็นไหมท่านจะสอนอยู่เสมอไม่แน่คืออะไรคืออนิจจังนั่นเองสอนให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่ามันไม่แน่มันเชื่อไม่ได้ก็ให้เราอยู่กับความจริงของตัวเองความจริงของธรรมชาติของตัวเองทั้งภายในภายนอกความจริงกับสิ่งแวดล้อมก็เรียนรู้จากชีวิตการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นเองเพราะเราถือว่าความสุขความสงบกับการรู้ความจริงก็เป็นอันนึงอันเดียวกันรู้ความจริงเมื่อไหร่ทะลุปลุกปลงในความจริงเมื่อไหร่จิตใจก็มีความสุขและจะสงบถ้าว่าจิตใจเราไม่สงบวุ่นวายแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงความจริงเรื่องไหนที่มันรู้สึกมันระคายเคืองรู้สึกคิดถึงเรื่องนั้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังมีความเห็นชอบยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงจิตใจจริงๆ หลวงพ่อชาท่านสอนให้เราอดทนอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะต้องเกิดถ้าเราอดทนใจเย็นแต่ทำอย่างสม่ำเสมอทำช่วยความไม่ประมาทเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันมีสติแล้วจะทัศนะต่างๆนี้จะเริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องบังคับยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อจิตใจเราไม่คิดมากมันก็มีช่วงว่างสักน้อยหนึ่งความอ่อนไหวก็คือจะเซนซิทีฟมากขึ้นแต่ไม่ใช่เซนซิทีฟแบบจิตใจวันไหวใจสอบใจอะไรมันแต่มันเซนซิทีฟต่อความจริงและความดีสองอย่างเราเห็นคนทำความดีที่ไหนเมื่อไหร่ก็รู้สึกปลื้มมีความสุขอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการฝึกจิตจะประทับใจในความดีไม่ว่าใครทำไม่อิจฉาใครมันรู้สึกมันงามเหลือเกินเห็นใครทำอะไรเสียสละเพื่อเพื่อนทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้สึกจะมีความสุขมากถ้าเราเคยสังเกตในตัวเองว่าอย่างนี้มีแล้วมารู้สึกเพิ่มมากขึ้นเป็นเครื่องวัดความเจริญในการปฏิบัติกำลังได้ผลฉะนั้นแล้วเมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งใดชัดเจนเราก็มีความสุขมากขึ้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้คือมีความสุขกับการเขาถึงความจริงมีความสุขจากความดีฉันทะก็เกิดขึ้นใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่ธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากตั้งแต่นี้เราก็ขาดคุณธรรมอะไรมั่งขาดความไม่ประมาทความตั้งอกตั้งใจบ้างขาดฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่ดีบ้างขาดความอดทนนี่การฝึกฝนจิตเป็นทางไปสู่การหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นี่การที่อาตมาก็เป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อชาซึ่งเราก็เข้าใกล้ท่านเรารู้สึกว่าท่านเป็นตัวอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจากชีวิตถ้าท่านเป็นพยานเราเป็นผู้พิสูจน์ว่าการปฏิบัติมีผลจริงจึงมีกำลังใจแต่ไงก็ตามความดีของท่านก็ยังเป็นของท่านอยู่ไม่ใช่ของเรานะก็ต้องทำแต่ความดีนั้นแต่ที่จริงแล้วไม่มีเจ้าของเป็นของสังขารณะเราเห็นความดีที่ไหนเราก็ถือว่าเราก็ต้องพยายามทำความดีนั้นให้ปรากฏในตัวเราด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของเราดังสมัยปัจจุบันนี้เราก็ได้เปรียบคนสมัยก่อนหมายถึงว่าทุกวันนี้เรามีหนังสือเรามีเทพตอนนี้มีซีดีนี่ถึงแม้ว่าหลวงพ่อชามรณภาพแล้วและคุณธรรมคงท่านไม่ตายนอกจากนั้นแล้วสำหรับยุคของเราแม้คำพูดของท่านก็ไม่ตายเหมือนกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อชาเมืองไทยเคยมีพระอรหันต์สักกี่องค์กี่สิบกี่ร้อยกี่พันก็ไม่มีใครทราบท่านเคยสอนอะไรบ้างเราไม่มีทางทราบ แต่ยุคของเราโอ้โหเนี่ยเมื่อวันก่อนโยมก็ถวายซีดีลุงปู่สวด600กันนะอยู่ในแผ่นเดียวหรือ2แผ่นทีนี้ธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เขาถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนามีให้เราอ่านมีให้เราฟังดังนั้นเรามีโอกาสมากจริงๆอาจจะไม่มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาง่ายเหมือนสมัยก่อนแต่ในสมัยก่อนถึงแม้ว่าคนอยู่ใกล้ชิดกับวัดก็เลือกวัดไม่ได้ถ้าวัดไหนหลวงพ่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็โอเคมีโอกาสที่จะได้ศึกษาปฏิบัติได้ผลแต่วัดไหนหลวงปู่ท่านมัวแต่เล่นเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าดูหมอหรืออะไรเลยว่าหมดโอกาสนะในสมัยก่อนพระองค์จะเดินทางไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนวัดดีๆครูบาอาจารย์ที่เก่งๆที่มีปัญญาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีทางรู้อย่างนั้นทีนี้คมนาคมดีขึ้นจะไปทางอุบลไปอุดรไปสกลนครไปได้ไม่ยากแต่ถึงจะไปไม่ได้ก็ยังมีโอกาสฟังยังมีโอกาสอ่านคือข้อมูลในการปฏิบัติเราก็มีมากจริงแต่ว่าเราต้องทำต้องใช้ทรัพยากรใช้สิ่งที่เราได้มาแล้วเป็นปริยัติให้เกิดเป็นปฏิบัติให้เป็นปฏิเวทเพื่อว่าพระและนักปฏิบัติธรรมอย่างเช่นลุงโพชาจะไม่หายจากประเทศไทยไม่หายจากโลกถ้าเรามีแต่ชมบารมีของท่านนะฮะแล้วหมดนะแต่เรามีหน้าที่ไม่ให้หมดเพื่อจะได้สืบสารสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้อาตมาก็ให้แสดงธรรมพอสมควรเวลา